Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a votat bugetul pe 2019, dar problema deficitului și a finanțării nu a fost rezolvată. Tot Parlamentul a aprobat astăzi eliminarea zilei tăcerii, iar schisma din sânul Bisericii Ortodoxe revine în actualitate odată cu inaugurarea duminică la București a Catedralei Mântuirii Neamului. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Guvernatorul demisionar al Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a respins afirmația președintului Parlamentului, Adrian Candu, că ar putea reveni într-o nouă funcție publică. Cioclea a spus că afirmația lui Candu este o glumă care, citez, probabil s-a vrut măguritoare, am încheiat citatul. Potrivit presei de la Chișinău, Sergiu Cioclea și-a depus demisia acum o săptămână, la mai puțin de jumătate din mandat, spunând că a făcut asta din motive personale. Cioclea și-a făcut însă publică decizia abia acum două zile, fără a oferi alte detalii. Mai mulți deputați de opoziție au criticat faptul că Cioclea nu s-a prezentat în Parlament pentru a-și depune demisia și s-au declarat îngrijorați că s-au făcut presiuni asupra lui ca să demisioneze. Parlamentul de la Chișinău a declarat vineri că funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei este vacantă începând din 30 noiembrie. Purtătorul de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel a declarat că Germania e optimistă cu privire la rezolvarea problemelor legate de un acord Brexit înainte de summitul special al Uniunii Europene programat pentru duminică. Spania a avertizat că se va opune unei declarații privind relațiile cu Londra dacă guvernul britanic nu va garanta că autoritățile de la Madrid vor avea un cuvânt de spus în privința viitorului peninsulei Gibraltar. Întrebat vineri dacă e posibil ca summitul de duminică să nu meargă înainte cum s-a stabilit, purtătorul de cuvânt al lui Merkel, Stefan Seibert, a spus: presupunem că toate chestiunile deschise vor fi rezolvate până duminică. Reprezentanții celor 28 de țări din Uniunea Europeană s-au întâlnit vineri ca să pregătească summitul de duminică de la Bruxelles, unde ar urma să se adopte o declarație politică privind viitoarele relații dintre Londra și blocul paneuropean, împreună cu o înțelegere de separare. Comisia Europeană nu reușește să contracareze dezinformarea pro-Kremlin. Se spune într-o scrisoare deschisă semnată de 60 de experți de securitate din 20 de țări, dată publicității de think tank-ul European Values. Documentul cere Comisiei să identifice explicit Rusia ca principală sursă străină de dezinformare ostilă Uniunii Europene și valorilor ei în planul de acțiune contra dezinformării care urmează să fie dat publicității. Scrisoarea deschisă solicită de asemenea executivului Uniunii întărirea cu forță de muncă și buget satisfăcătoare a Diviziei de Comunicații Strategice Estice din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, singurul organism mandatat de Consiliul European pentru combaterea dezinformării. Rusia face eforturi de a îngrădi libertatea de expresie atât pe plan intern cât și pe plan global și își intensifică presiunea asupra presei independente, a afirmat la Viena însărcinatul american cu afaceri Harry Kamian cu ocazia reuniunii Consiliului Permanent OSCE din 22 noiembrie, se spune într-o declarație a misiunii americane la OSCE. Kamian a cerut de asemenea eliberarea mai multor jurnaliști ucraineni și ceceni deținuți în zonele controlate de Moscova în Ucraina și a regizorului ucrainean Oleg Sentsov, care se află în închisoare în Rusia.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi în prima lectură legea bugetului pe 2019, mizând pe o creștere economică de 4%, care ar trebui să alimenteze și o creștere substanțială de 29% a cheltuielilor sociale într-un an electoral. Deficitul de 5,5 miliarde de lei, mai mare și decât recordul atins în anul acesta, în 2018, acest deficit ar trebui să fie parțial acoperit de finanțări externe, ar însemna, între altele, deblocarea ajutorului macrofinanciar european. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Noi ne-am propus ca scop să avem alegeri libere și corecte și restabilim relațiile cu Uniunea Europeană, să păstrăm cursul de integrare europeană și de implementare a acordului de asociere, astfel ca după alegeri să restabilim relațiile cu Uniunea Europeană și să primim acea finanțare care urma să o primim în anul curent, să o primim anul viitor.
A declarat astăzi în fața deputaților ministrul finanțelor Octavian Armașu, în timp ce le prezenta un proiect de buget cu finanțări generoase a sectorului social. Acesta ar fi al treilea buget adus de Armașu în Parlament și proiectat pe o miză mare pe ajutoarele europene pentru acoperirea deficiturilor. În 2017 și 2018 nu s-a reușit, iar comisarul Uniunii Europene pentru Vecinătate, Johannes Hahn, ne-a explicat săptămâna trecută într-un interviu de ce. Ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova a fost suspendat până după alegerile din februarie 2019, iar alte finanțări europene au fost tăiate și ele cu 40 de milioane de euro ca urmare a politicii autorităților de la Chișinău, ne spunea comisarul. Atât în domeniul respectării statului de drept și domniei legii, cât și în legătură cu unele măsuri mai recente, precum legea amnistiei fiscale și cea acordării cetățeniei Moldovei unor persoane din Orientul Mijlociu în schimbul unor investiții. Liberal-democratul Vadim Pistrinciuc crede că resursele europene nu vor veni nici în 2019, în timp ce liberalul Lilian Carp susține că guvernul nu va reuși să alimenteze deficitul nici din celelalte două surse trasate, privatizări și amenzi. Comunistul Oleg Reidman consideră că Republica Moldova nu va avea bani nici pentru anunțată mărire de salarii, ci va recurge cel mai probabil la disponibilizări. În timp ce socialistul Vladimir Golovatiuc, mai critic ca toți ceilalți luați la un loc, a explicat că din cauza împrumuturilor mari de la bănci de până acum, guvernul va cheltui în 2019 pentru deservirea datoriei o sumă imensă, comparabilă cu cheltuiala pentru retribuția muncii. Un semnal nu tocmai bun pentru viitorul finanțelor publice a trimis și demisia subită a guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, care în 3 ani în care s-a reținut în mandat, a reprezentat bine în fața FMI o administrație văzută în general ca una ce nu prea se ține de angajamente. Luând astăzi act de demisia guvernatorului, o demisie explicată de acesta prin motive personale, deputații puterii, în frunte cu speakerul Andrean Candu, au părut a fi întristați, dar și recunoscători pentru rapiditatea cu care Sergiu Cioclea a stabilizat sectorul după furtul bancar, în timp ce opoziția suspectează că plecarea guvernatorului ar fi survenit mai degrabă urmarea unor presiuni politice, pe care un profesionist de carieră internațională nu a dorit să le suporte. Presa a sugerat că guvernatorul s-ar fi putut opune amnistiei de capitaluri, în timp ce alții au spus că guvernarea i-ar fi dat peste cap planul de a vinde unor investitori occidentali ultima din cele 3 bănci cu acționariat toxic, Moldincom Bank, alegerea politică căzând pe investițiile turcești. O ipoteză este însă și cea că Sergiu Cioclea a ales momentul pentru că anticipează un dezastru macrofinanciar, după înmulțirea proiectelor electorale, pe fundalul epuizării tuturor resurselor interne. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, și cu demisia anunțată a guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, începe și retrospectiva săptămânii politice semnată astăzi de Valentina Ursu.
Legislativul de la Chișinău a declarat că funcția de guvernator al Băncii Naționale este vacantă începând din 30 noiembrie. Potrivit legii, guvernatorul Băncii Naționale este numit de Parlament la propunerea șefului legislativului pe un mandat de 7 ani. Guvernatorul Sergiu Cioclea a renunțat la funcție la mai puțin de jumătate din mandat, spunând că a făcut asta din motive personale. Analistul economic Alexandru Tănase, director al agenției Infotag și redactor șef al revistei Bănci și Finanțe, crede că, datorită lui Sergiu Cioclea, Republica Moldova are un sistem bancar sănătos.
Eu cred că guvernatorul BNM în cei 3 ani incompleți a făcut cam 2/3 din ceea ce trebuia să facă într-un mandat plin de 7 ani. El a îndepărtat sistemul bancar de pe marginea prăpastiei și acum sistemul bancar se dezvoltă. Unele bănci de la noi, în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor Basel III, se află chiar în fața unor bănci din unele țări membre ale Uniunii Europene. Adică multe dintre reglementările Basel III sunt deja puse în aplicare de băncile noastre. Cioclea este omul manager, omul proiectului. În fața lui stătea sarcina ca după o criză profundă să aducă sistemul bancar pe o cale de dezvoltare. Acum sistemul bancar stă sigur pe picioare și se mișcă în direcția cea bună. Poate că lui Cioclea nu-i mai este interesant, nu știu. El după natura lui este medic-reanimatolog, nu medic-terapeut. Dacă vor mai trebui aplicate tratamente în sistem, acest lucru deja îl va face succesorul lui, care va trebui să continue ceea ce a început el. Principalul merit al actualului președinte al Băncii Naționale este că el a reușit să convingă experții internaționali și să ajungă la semnarea unui program memorandum cu Fondul Monetar Internațional. Acum, din cauza faptului că urmează alegeri în scurt timp, următoarea misiune de evaluare va veni în luna martie, când va fi un nou guvern. Dar se pare că atunci nu va fi Cioclea și în locul lui trebuie să vină cineva care va reuși să apere interesele țării, a sectorului bancar, în așa fel încât noi să reușim să încheiem programul cu Fondul Monetar. Aceasta este necesar pentru ca noi să avem finanțare și o lumină verde pe calea investițiilor străine și a parteneriatelor cu alte instituții financiare internaționale. Iar noi suntem o țară mică, avem o economie săracă. Noi avem nevoie de investiții mari pentru ca țara să se dezvolte și să se modernizeze. Și din acest punct de vedere, noi putem să regretăm că Cioclea pleacă.
В этом плане, конечно, нам можно сожалеть, что Чоклия уходит.
Валентина Урсу, Европа Либера, Кишинев.
Parlamentul a votat în prima lectură eliminarea zilei tăcerii în ziua alegerilor, dar întrebarea este cine va relata în general despre candidații pe circumscripții. Starea presei locale a fost unul din subiectele unei dezbateri organizate vineri la Chișinău de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Mai multe de la Diana Reilan.
Anularea restricției pentru agitație electorală în ziua scrutinului a inițiat-o Partidul Democrat, justificând propunerea prin nevoia de a perfecta legislația după ce în vara acestui an au fost anulate rezultatele alegerilor locale pe motiv că în ziua votării unul dintre candidați, Andrei Năstase, ar fi neglijat ceea ce se numește ziua tăcerii și a îndemnat alegătorii pe rețeaua socială Facebook să meargă la secțiile de votare. Opoziției nu i-a plăcut deloc această propunere, pentru că anularea restricției ar deschide porțile pentru noi încălcări, și anume mituirea alegătorilor sau determinarea, prin varii metode, să-l voteze pe un candidat anume. Asociația Promolex are o vastă experiență de monitorizare a campaniilor electorale. Reprezentantul acesteia, Nicolae Panfil, consideră că scrutinul din februarie anul viitor devine imprevizibil după anularea zilei tăcerii.
Urmează să urmărim cum vor trata concurenții electorale această lipsă zilei tăcerii. Trebuie să înțelegem aceasta nu prin perspectiva că s-a dat voie la cumpăratul voturilor, sau s-a dat voie la hărțuit alegătorii, sau s-a dat voie la transportat masiv alegătorii. Cu siguranță nu este vorba despre lucrul acesta. Dacă va fi un comportament și o campanie neagră, să zicem așa, care va utiliza toate resursele și emoțiile vor fi în special negative ale alegătorilor, putem avea niște surprize pe măsură.
O altă necunoscută o reprezintă mass media, în special cea locală. Cercetătoarea din Slovacia, Diana Kralova, a colaborat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău la realizarea unui studiu despre deficiențele sistemului electoral mixt. Între altele, autoarea a analizat care este prezența mass media, în special TV, în fiecare circumscripție. Una dintre concluzii a fost că alegătorii din 14 circumscripții din totalul de 46 pe țară au acces doar la informațiile venite de la centru.
We have discovered that there is quite a lag of local TV stations in action.
De asemenea, am descoperit că lipsesc televiziunile locale într-o treime dintre circumscripții. În 11 dintre acestea nu sunt radiouri locale. Situația este îngrijorătoare pentru că, de fapt, menirea acestora ar fi să echilibreze informația venită de la televiziunile afiliate. Ori se crede că 6 din 8 cele mai vizionate posturi TV din Republica Moldova sunt afiliate politic, a afirmat cercetătoarea Diana Kralova. Până în prezent, mai multe organizații neguvernamentale și-au exprimat temerea că apropiata campanie electorală va fi una lipsită de transparență. Controlul presei sau coruperea alegătorilor ar fi doar câteva dintre metodele de care vor face uz partidele politice pentru a câștiga voturi. În această săptămână, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, s-a arătat îngrijorat de faptul că, citez, s-au creat condiții în care competiția democratică poate să se confrunte cu riscul de a fi limitată pe baza unor învinuiri nefondate și poate hibride chiar, am încheiat citatul. Diplomatul european a făcut aceste declarații la câteva zile după ce o anchetă parlamentară inițiată de PD a acuzat o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska, de finanțare ilegală a opoziției moldovene pro-europene, cerând procuraturii să inițieze o cercetare penală, care ar stabili dacă liderii opoziției extraparlamentare se fac vinovați de trădare de patrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon vorbește despre un parteneriat strategic cu Rusia, dar poate exista un astfel de parteneriat? Vladimir Socor, analist la Fundația Americană Jamestown, crede că nu.
Igor Dodon propune părții ruse semnarea declarației comune privind parteneriatul strategic. Ce ar obține Moldova de la acest parteneriat strategic cu Federația Rusă?
Parteneriatul strategic nu e altceva decât o formulă de politică internă pentru domnul Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, cu scopul de a mobiliza voturile alegătorilor cu viziuni prorusești. O declarație despre parteneriat strategic cu Rusia ar fi complet lipsită de conținut. Însăși noțiunea de parteneriat strategic este incompatibilă cu disproporția de resurse între Rusia și Republica Moldova. Mă îndoiesc că Rusia, Kremlinul, ar catadixi să semneze o declarație de parteneriat strategic cu o țară de importanță modestă a Republicii Moldova. Disproporția de resurse este mult prea mare. Ce-ar obține Republica Moldova de la Rusia, indiferent dacă semnează sau nu semnează o declarație de parteneriat strategic, ar putea obține niște favoruri pentru produsele moldovenești, accesul acestora pe piața rusă, în mod cu totul selectiv. Anumite întreprinderi din Republica Moldova, eventual legate de Partidul Socialiștilor, desigur în anumite zone geografice, cum ar fi Găgăuzia, ar primi niște favoruri pentru accesul la piața rusă. Dar nu ar fi vorba despre o reglementare cuprinzătoare.
La ultima întrevedere pe care a avut-o cu Vladimir Putin, Igor Dodon a spus că a avut o înțelegere ca de la 1 ianuarie 2019 să fie scoase taxele vamale pentru mărfurile moldovenești. Iar acest lucru va avea o valabilitate de 6 luni și ridică anumite semne de întrebare. De ce doar pentru o jumătate de an?
Nu este o promisiune serioasă. Sunt niște oferte foarte condiționate, probabil condiționate de evoluția situației de politică internă în Republica Moldova. Dacă Partidul Socialiștilor câștigă o majoritate convingătoare în Parlament, care i-ar permite să formeze guvernul sau să aibă o influență hotărătoare asupra guvernului, atunci probabil Kremlinul ar discuta altfel cu Republica Moldova.
Pe altfel cum ar discuta, domnul Socor?
Ar acorda Republicii Moldova niște favoruri pe piața rusă mai mari decât este cazul în prezent. Rusia ar încerca, desigur, să consolideze o eventuală guvernare influențată de socialiști. Nu putem ști care va fi componența viitoarei guvernări. Observatorii politici nu exclud deloc o eventuală coalizare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, o coalizare care ar da o formă mai mult sau mai puțin oficială parteneriatului lor actual, care este un parteneriat neoficial și condiționat. Fără îndoială că domnul Plahotniuc ar dori să deschidă relații cu Rusia prin intermediul Partidului Socialiștilor. Acesta a fost unul dintre scopurile inițiale pentru care domnul Plahotniuc a mers la înțelegerea cu domnul Dodon pentru schimbarea sistemului electoral într-o formă care avantajează Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Este o formulă care deschide calea unei coaliții post-electorale între aceste două partide.
Dar dacă se ajunge la o asemenea coaliție post-electorală, ce va crede electoratul socialist, căruia atât fruntașii partidului cât și președintele, care nu a rupt legătura cu PSRM-ul, zice că nu va face coaliție cu PD-ul?
Probabil că electoratul Partidului Socialiștilor va accepta ceea ce va oferi domnul Dodon după alegeri. Nu e prima dată când electoratul Partidului Pro-Rus acceptă o situație post-electorală cu totul alta decât cea care îi fusese promisă înainte de alegeri. Ne amintim Partidul Comuniștilor cu ce propunere a venit la putere în anul 2001 și după aceea acum a schimbat cu totul politica statului. Electoratul Partidului Comuniștilor a acceptat Partidul Comuniștilor nu a pierdut popularitate după ce a guvernat în cu totul alt mod decât promisese în campania electorală.
Vladimir Socor, analist la Fundația Americană Jamestown, intervievat de Valentina Ursu, iar interviul integral, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Trecem în Statele Unite. După alegerile pentru Congres la mijlocul mandatului prezidențial, președintele Donald Trump a încetat să mai abordeze una din temele sale preferate, imigrația ilegală. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cât a durat această tăcere.
Nu foarte mult, doar câteva zile. Acum președintele vorbește din nou despre trimiterea armatei pentru a apăra frontiera sudică de caravana de imigranți din America Centrală care sosește dinspre Mexic. După ce de Thanksgiving președintele a întrebat militari activi ce cred despre situația de la frontieră, s-au mulțit apelurile adresate șefului executivului de a nu politiza armata, în calitatea pe care o are de comandant suprem. În plus, acum administrația are și un plan care solicită celor care doresc azil politic să aștepte în Mexic elucidarea cazurilor lor. Acest plan este în fază de proiect la Ministerul pentru Securitate Internă. În conformitate cu documente scurse către presă, solicitanții de azil care nu au motive să se teamă de persecuții în Mexic nu vor primi autorizație să intre în Statele Unite. Dacă acest plan este pus în aplicare, el reprezintă o modificare de politică majoră. Până acum, cei care se tem de persecuții în țările de origine pot solicita azil politic și aștepta în Statele Unite până când cazul este supus unui judecător, ceea ce poate lua mult timp. Sistemul în vigoare a fost criticat în repetate rânduri de Trump. Proiectul administrației sale este o veste proastă pentru cei din caravană care și-ar vedea spulberate speranțele de a fi judecat cazul în America. Se pare că planul este văzut diferit în rândurile personalului administrației Trump. Consilierul prezidențial Stephen Miller îl susține, dar oficialități de la Ministerul Securității Interne spun că o astfel de măsură ar putea fi contraproductivă în contextul negocierilor cu Mexicul. Administrația Trump are de gând să trimite la frontieră ofițeri de imigrație care să permită cu foarte mare greutate intrarea în Statele Unite a celor care nu pot dovedi că sunt amenințați în Mexic. Statele mexicane de la frontiera cu America sunt între cele mai violente din țară, în condițiile în care traficanți de droguri încearcă să controleze căi de acces în Statele Unite. Nu este clar când ar urma să intre în vigoare noua politică. Oficialitatea mexicană a spus că legile țării nu permit persoanelor care vor să se refugieze într-o altă țară să rămână în Mexic. Mexicul va avea un nou președinte începând de la 1 decembrie și nu se știe dacă administrația de tranziție a fost consultată. Oricum, dacă măsura intră în vigoare, ar presupune un efort financiar substanțial din partea Mexicului pentru a găzdui luni, poate chiar ani de zile, pe solicitanții de azil. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Comentatorul politic al site-ului Digi24, Dan Turturică, se oprește la fermitatea de al 12-lea ceas a președintelui Klaus Iohannis, când a refuzat două propuneri de miniștri în cadrul remanierii guvernamentale și a amânat orice discuție despre alte două. Comentatorul constată că ar fi un moment oarecum favorabil pentru o schimbare, pentru că e prima oară când în cadrul Partidului Social-Democrat a apărut o scindare semnificativă, despre care se mai și zvonește că i s-ar datora parțial și șefului statului. Măcar de ar fi așa, rezultă din ce scrie Dan Turturic. Problema este însă că temperamentul lui Klaus Iohannis nu seamănă cu cel al fostului președinte Traian Băsescu. Acela fusese comandant de VAS, Iohannis profesor de fizică, deci apetit pentru risc mult mai mic. Pe deasupra, e și un dezavantaj că grupul puciștilor din PSD, cum li se spune în genere, nu are un lider. Cităm, chiar dacă va reuși să genereze ruperea unei falii din PSD, iar Dragnea să piardă puterea, scrie Turturică, rămâne de văzut dacă președintele poate găsi resurse să se reinventeze ca lider, care nu doar oprește catastrofe în al 12-lea ceas, dar care este capabil și să catalizeze energii, să inspire și să mobilizeze societatea pentru a realiza lucruri care nu ne este 30 de ani încoace. De asta va depinde nu doar realegerea sa, dar și victoria forțelor politice care ar trebui să genereze o majoritate parlamentară sănătoasă. Am încheiat citatul. Pe site-ul ziare.com, Victor Pițigoi pornește de la răspunsul grosolan, spune el, dat de liderul social-democrat Liviu Dragnea, după ședința Comitetului Executiv al Partidului, când a fost întrebat de presă ce va face dacă președintele va refuza și ultimii doi miniștri propuși de PSD. Dacă președintele va sări iar cu picioarele pe Constituție, ne vom întâlni și vom vedea ce vom face, a spus Dragnea. Pițigoi arată că Dragnea folosește tactica hoțului care strigă hoții. El este cel care încalcă flagrant Constituția, în timp ce președintele Klaus Iohannis este extrem de atent să nu o facă, până la ajunge să fie criticat pentru lentoare în reacții. Liderul PSD trage la răspundere guvernul și îi impune decizii de partid, deși Constituția spune că guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului. Același Liviu Dragnea uzurpă și prerogativele prezidențiale, fiindcă președintele este îndreptățit de Constituție să participe la ședințele guvernului. În guvernarea Dăncilă nu a făcut-o și nici nu a fost invitat. În schimb, Liviu Dragnea decide în mod curent cu premierul în Palatul Victoria, înaintea ședințelor de guvern. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru discută despre eterna luptă cu corupția. Invitatea emisiunii este fosta directoare adjunctă a Consiliului Național Anticorupție, Cristina Țărna.
Legea integrității le spune, uitați, asta e standardul de integritate pentru o instituție. Fiți buni să le implementați. Noi nu ne băgăm. Treaba voastră. Faceți regulă la voi în casă.
Dar dacă nu le implementați?
Dacă nu le implementați, atunci pentru noi este un criteriu foarte bun de a presupune că există corupție în această instituție. Și dacă avem asemenea indicatori că nu se aplică integral tot sistemul de integritate în instituție, și vă asigur acum că nu există instituție Republica Moldova care e conformă 100% la ceea ce v-am menționat ca fiind parte din pachetul de integritate a unei instituții. Din păcate, nu există niciuna în care să existe regulă 100%. Și atunci, dacă nu funcționează ceva sau la o evaluare vedem că nu se respectă mai multe din aceste criterii, plus, există relatări în presă despre corupție într-o anumită instituție. Plus, există interviuri în care oamenii din această instituție sau care au fost angajați anterior în instituție vorbesc despre corupție din instituția respectivă. Precum și alte criterii de genul ăsta, asta este un temei de a începe evaluarea integrității instituționale. Deci, se face această evaluare fără a alerta instituția. Parte acestei evaluări se face testul de integritate cu autorizare prealabilă din partea judecătorului, în care doar verificăm riscurile de corupție pe care presupunem la nivel teoretic deocamdată că există acolo. Deci obținem o confirmare acestor riscuri de corupție prin intermediul testelor de integritate. Se convine cu judecătorul că vor fi testați un anumit eșantion aleatoriu din cadrul acelei instituții. Cu rezultatele testelor obținem o confirmare a rezultatelor lor la același judecător care le-a autorizat, după care raportul descriptiv în care se explică care era climatul de integritate care trebuia respectat și nu a fost respectat. În rezultat, ce riscuri de corupție apar și cum se confirmă ele prin teste de integritate, lista persoanelor care s-au compromis în cadrul unui test de integritate, cu recomandări ce ar trebui să facă.
Cristina Țărnă, fostă directoare adjunctă a Consiliului Național Anticorupție, și dacă vreți să știți în amănunt ce este un test de integritate, vă invit să ascultați și emisiunea duminicală Punct de la capăt, realizată de Vasile Botnaru, la Radio Europa Liberă, la orele 13, 15 și 18.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, aflați cum sunt aranjate specificațiile bunurilor procurate prin licitații de către instituțiile de stat, astfel încât doar unii agenți economici să poată participa la concursurile de achiziție. Analiza procedurilor desfășurate prin intermediul platformei electronice M-Tender arată că specificațiile tehnice îngustate restricționează concurența. Un alt articol se referă la un bărbat din Trușeni care cere 40.000 de euro ca despăgubiri de la poliție și procuratură pentru că ar fi fost hărțuit după ce a ajutat niște jurnaliști să-și facă mizeria. Sergiu Codoroș a fost învinuit într-un dosar penal ilegal pentru violare de domiciliu. El a acționat în judecată doi procurori și doi polițiști din sectorul Buicani al Capitalei, care au instrumentat dosarul. Poliția sectorului Buicani a deschis dosarul la 2 august 2017 în baza unei plângeri depuse de secretara Consiliului Comunal Trușeni, Margareta Burduja. Sergiu Codoroș a ajutat o echipă de jurnaliști să realizeze o anchetă despre modul în care Margareta Burduja a intrat în posesia unui imobil aflat în proprietatea statului.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentatoarea emisiunii.